Semija ta' Campus FM danwa Eman Borċ u programmi hor aħna hawn. Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li wkoll ikkelkom ġurnata tajba u hekk kif daqqu t-tokki tal-ħamsa ta' Warn of Sinat. Ninsabu hawnhekk għal edizzjoni oħra l-programmi ieħor ta' dan il-programm fejn nittrattaw l-ugwaljanza, l-ikwità, l-inklużjoni u d-diversità fuq il-loqsma differenti fis-soċjetà Maltija nħarsu dwar il-ħidma li qiegħda ssir minn bosta entitajiet, professjonisti, attivisti u anke riċerkaturi fuq dawn l-loqsma kollha differenti u anke naraw verament is-soċjetà Maltija waċija xi tfisser għalihom l-ugwaljanza u d-diversità fil-loqsma tagħhom. Jiena nirringrazzjakom li anke intom parteċipi f'dan il-programm, jiġifieri ma dawn l-attivisti, ma dawn l-organizzazzjonijiet li jkollna għandna wkoll lilkom semija ta' kull ġimgħa tkomplu s-sostnu bil-kummenti tagħkom, bl-opinjonijiet tagħkom, xukutan taqblu ma taqblux u tgħidulna wkoll lil-min tixtiequ tisimgħu wara l-mikrofonu tagħna u għalhekk inħeġġixkom biex tkomplu tagħmlu dan fuq il-paġna tal-Facebook tagħna aħna hawn fuq is-social media, fuq il-medja soċjali u hemmhekk tkunu intom ukoll tkunu parteċipi. Importanti li tkunu parteċipi għaliex l-opinjoni tagħkom hija verament il-fulkru u l-qofol ta' dan il-programm u anke ta' din il- frekwenza u għalhekk inħaġixkom tkomplu tipparteċipaw. Edizzjoni oħra għal din il-ġimgħa u fil-fatt ġimgħa oħra u diskussjoni oħra interessanti fuq organizzazzjoni ukoll interessanti forsi waħda mill-ftit jew ħansaqsi ukoll li x'waħda mill-ftit toppera f'dan il-mod għaliex jiena interessanti ħafna wkoll lan li il-Ronald McDonald's House Charities f'Malta toperaw. Però qabel nagħmel dan il-nistiedem ma' Antonio, Antonio, il-wara sani tajjeb. U grazzi tal-lisensa f'mana.
Grazzi li lek eman u semija kolla tal-istazzjon u grazzi tal-istadina u kolla.
Piacere, onestament, l-ewwel darba li nintaq u jenna f'kuntat nasib snin għu social media, pero l-ewwel darba li nintaq u ċimwiċ u il-ħsib huwa verament biex il-Ronald McDonald's House Charities Malta RMHC u ħankunu għetni referu għalija bħala RMHC u l-ħidma taħħa, pero forsi anke l-ewwel introduzzjoni li nħobb ngħid li semija huwa forsi anke l-ugwaljanza xi tfisser għall-mistiedna tagħna. U għaliex dan huwa l-programm tal-ugwaljanza jew naraw nifhmu daqsxejn l-ugwaljanza verament xinija. Ma sissa sebejn edizzjoni, definizzjoni differenti kultar.
Kulħadd naħseb jien hekk.
Ekko. Għalik imma, xi tfisser?
Mela, għalija li forsi li naħdem fil-qasam soċjali għal dawn l-aħħar 10 snin issa. Ħafna nies jirreferu għall-ugwaljanza jew għal xi tip ta' jinnaf equality. Kulħadd sfortunatament is-soċjetà tpoġġi il kulħadd fil-kaxxi u ma dawn il-kaxxi nagħmlu labels. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li naħseb ili n-esperjenza għal dawn l-aħħar żmien. Biss jiena għalija nibqa' fuq l-istess kunċett tal-kaxxi. U tal-labels ukoll, forsi naqas trampa, imma minna ħatija jiena il-kaxxa nara li hija il-kaxxa tar-rigal li hija kaxxa bil-wrapping paper barra kulħadd jiġi ġo kaxxa, wrapping paper hija differenti, kolorita, taħat mill-istess. U flok il-label, meta wieħed jagħmel rigal jagħmel dik il-qisa tag u hemmhekk jiena mpoġġi il-kwalitajiet tajbin ta' dik il-persuna li qiegħed f'din il-kaxxa.
Alright.
Jiġifieri jiena nibqa' man-nies li jpoġġu l-kulħadd ġo kaxxa u bil-label imma tiegħi hija differenti. Jiena nara minn lenti differenti.
Ekku. l-enti differenti li fil-verità qiegħda tagħti spazju biex il-kwalitajiet tajbin tal-persuna jifjorixxu. Kemm importanti li nħarsu din il-kwalitajiet tajba għax kultant aħna forsi nħarsu negattività min.
Eżatt.
Ma għaliex il-pożittività għaliex importanti li nħarsu il-kwalitajiet tajbin forsi anke fil-professjoni tagħkom li nħarsu lejn il-kwalitajiet tajbin tal-persuna u x'jagħmel il-persuna.
Eżatt. Jien naħseb il-naħseb għal is-sint tagħna li l-ewwel li ma naraw huwa pereżempju fil-background tiegħi jiena nifoka ħafna fuq id-disabilità. Dak huwa l-istudju u r-riċerka li qed nagħmel bħalissa. U l-ewwel ħaġa nies li ma jarawx l-abilità, jiġifieri jaraw wieħed x'ma jista' x'jagħmel rather than xie jista' jagħmel. Il-background tiegħi huwa d-disabilità u x-xogħol pereżempju.
All right.
Ħafna nies l-ewwel ħaġa tiġi ma jistax jaħdem il-persuna u jiena insaqs il-mistoqsija. Jekk jista' jaħdem siegħa satejn. Huwa tajjeb, tajjeb, huwa tajjeb. Qed jikkontribwixxi lura dawk is-satejn, jiġifieri l-abilità tiegħu ħadd tiġi qabel u mbagħad naraw jekk hux kapaċi il-persuna għax tistax minħabba l-limitajiet, eccetera, jaħdem tnejn sigħat kif hija n-norma, ma jekk hu jista' jtik satejn, dik hija l-abilità tiegħu.
U interessa le u saqsejt għaliex verament naħseb. Importanti li naraw ukoll il-pożittiv. L-ewwel wieħed ġifieri importanti l-ewwel wieħed ngħid. L-lum ġurnata ħażina, per eżempju, jurek rada li għana ħares lejn it-tajjeb. Mela, il-Ronald McDonald's House Charities Malta, RMHC, il-ħsib ta' din l-organizzazzjoni hija waħda internazzjonali, ġifieri mhijiex biss hawnhekk f'Malta. Spiegħalna daqsxejn għal dawk li għall-ewwel darba jisimgħu dan l-entità.
Kif qatt inti naħseb fil-bidu qed nopperaw Malta b'kunċett ġdid, jiġifieri forsi anke n-nies meta jgħidu li ma x'tagħmlu eżatt ikun hemm dik innaqra introduzzjoni żejda li rrid nagħmel biex naraw. Bażikament l-RMHC biex nirreferu għalhekk bdiet fil-1974, jiġifieri u bdiet fl-Amerika, jiġifieri inna kważi 50 sena. Il-kunċett beda kien hemm football player famuż ġewwa Philadelphia u l-mara tiegħu kellhom tifla li kienet qiegħda tieħu kura l-isptar. Bażikament kif taf inti ħafna drabi meta ikollok it-tfal qegħdin ġew l-isptar mejli pediatrik, il-ġenituri jkunu jridu jqogħdu qrib, jiġifieri fil-każ ta' Malta forsi il-kobor mhux daqshekk. U dawn iddeċidew biex ikunu qrib it-tifla tagħhom jikkampjaw barra l-isptar. Jiġifieri ġietom din l-idea li jisma' ejja nikkampjaw barra l-isptar ħankunu qrib it-tifla tagħna. Din kienet qed tieħu treatment fuq leukemia u damet 3 snin għaddejja, ġifieri taf inti ħafna drabi skont il-kondizzjoni tal-persuna. Biss kienu qegħdin jitkellmu mal-waħda mill-pedjatra li hija il-fundatriċi tal-RMHC barra Audrey Evans u din kienet taf li xi ħadd mill-organizzazzjoni McDonald's u flimkien ħarġu b'dal-kunċett isma' għax ma nibnux dar qrib l-isptar fejn il-ġenituri jkunu jistgħu joqogħdu waqt li t-tfal tagħhom ikunu qegħdin fil-kura tagħhom. Jiġifieri minn dak iż-żmien law dawn id-djar, issa forsi nirreferu għal xi ktarx ħareġ minn dawn id-djar, jinsabu fi 62 pajjiż.
62
pajjiż fid-dinja joperaw taħt l-RMHC. Jiġifieri jekk naraw il-kunċett x'inhu bħalissa, l-RMHC għandha qisu erba' programmi fejn wieħed jista' jopera. Ġifieri dawn huma erba' programmi li b'kollox bħala programmi għandna mal-685 programm, ġifieri f'dawn it-62 pajjiż għandna dawn il-dawn.
Meta ngħidu programmi qed infissru temi jew skemi differenti.
Eżatt. Il-programmi jinqasmu hekk għandna dawk li jissejħu RMHC House li huma id-djar għanna dak li jisejħu l-NMHC Family Rooms.
Ok.
Għanna it-tielet ċenarju li huwa l-NMHC Care Mobile. U r-raba ċenarju huwa l-NMHC Local Programs. Ġifier dawk huma l-erba' main programs ta' l-NMHC.
Issa,
biex nitlu fuq waħda. Waħda biex forsi jgħan.
Ija, anke l-benefiċu, u anke l-ija, ċet nistallem ħafna, actually.
Mela, l-RMC House huma l-oriġinarjament ta' kif beda l-ewwel skop. Jinbnew djar fejn sbtarijiet ġeneralment ikunu pedjatra, pediatric hospitals, u fihom jiġu ospitati dawk il-familji li kunu qegħdin it-tfal tagħhom qegħdin barra l-isptar jieħdu
il-treatment
il-kura. So li jiġri huwa kull min qed imexxi dik id-dar jagħmel agreement mal-isptar u l-isptar jirreferi il-parents biex joqogħdu b'xejn, jiġifieri hawnhekk iridu ninfatizzaw, joqogħdu b'xejn. F'dawn l-akkomodazzjonijiet waqt li it-tfal tagħhom ikunu qegħdin jieħdu kura. Jiġifieri it's not a walk-in service. Huwa l-isptar li jiddeċiedi li dik il-familja għaliex għandha it-tifel it-tifla ħajdum 6 xhur pereżempju jistgħu jibbenefikaw minn dan is-servizz b'xejn.
Jiġifieri dak huwa l-ewwel.
Dak huwa l-ewwel scenario. Issa hemm ħafna drabi djar jinbnew fil-viġilanza ta' sptarijiet, jiġifieri kura hemm anke diversi sptarijiet u jilqgħu familji minn diversi
sptarijiet differenti.
Eżatt. Allura anke ġeografikament ikunu viċin. Fejn ma jistgħux għal xi raġuni ma tistax tinbena dar, l-RMHC jitlub dak li jissejjaħ RMHC Family Rooms, ġifieri bażikament dawn jiftehmu mal-isptar u l-isptar jitihom spazju jiġi branded bl-RMHC u dan l-ispazju ikun adattat biex il-familji jkunu jistgħu jistrieħu waqt li qegħdin l-isptar,
ġifieri
mhux jorqdu issa. Kemm hu kbir l-ispazju huwa
suġġett tal-isptar, mhux hekk?
Jiġifieri jista' jkollok kamra fejn ikollok jinnaf sufan, coffee machine, ilma jiġi profdut waqt li wieħed qisu respajt ta' dik il-ġurnata. Bissa għandna dawk li jsejħu rooms li huma kważi sular fejn nofru anke laundry service, etc.
Jiġifieri
huwa kbir.
Is-servizz jiddependa ħafna mill-isptar. Jiddependa ħafna
mill-isptar ukoll.
Jiviri, dawn, joperaw, jiviri, fl-ħar mill-ħar, għaxet netnejdu xejn, għamma fil-verità, għom jenataw bxejn, madwar id-dini, fjed netnejdu 62 pajjiż.
Iva.
U biex tara jiviri, kem din l-RMHC, et-tolqot pajjiżi differenti u nies differenti.
Yes, Iva. Għanna f'kull kontinent, jiviri, kifaxli għanna dawk il-fuq il-600 dar. Jinnaf, per esempio, biex natu eżempju, l-Ingriterra għanna 11 il-dar.
Alright.
Issa id-djar jistgħu jkunu wkoll jinnaf ta' 10 tikmamar, jista' jkunu djar ta' 30 kamra, ġifier anke il-kobor ta' dar. Tiddependi minn skont kif ix ismu.
Il-care mobility.
Mela, it-tielet ċenarju huwa care mobility. Bażikament dawn huma mobile clinics.
Alright.
Li jkunu qegħdin iduru f'deprived communities, jiġifieri komunitajiet li jkunu forsi l-bogħod naqra miċ-ċentru, u l-RMHC tħallas it-tobba biex fuq dawn il-clinics isir basic, ġeneralment isir basic healthcare services li tfal. Innaf dentistry, ophthalmology, etc. Jiġifieri dawk huma kermu ikunu ovvjament attrazzati bil-faċilitajiet mediċi. Jkunu qegħdin jiġru madwar il-pajjiż. Huma popolari ħafna fl-Amerika, pereżempju minħabba il-kobor li għandhom. Fl-Ewropa għandna żewġ RMHC, żewġ chapters li joperaw. Li huma il-Polonja li għandhom il-Care Mobiles u l-Latvija. Incidentalment bħalissa kemm il-Polonja u kemm il-Latvija fuq din ix-xenarju li hemm ta' Ukraine dawn iż-żewġ chapters ħadu il-mobile clinics tagħhom
mal-borders.
Mal-borders u palissa qegħdin joffru basic check-ups kif qegħdin jaqsmu t-tfal ukoll lejn il-Polonja, per eżempju, minnaħa ta' Ukraine, u hemmhekk qegħdin nipprovdu dan is-servizz ukoll.
Nifhem li l-istorja fil-bidu ovvjament kienet dwar il-wilt ta' dan il-football player, eċetera, eċetera. Però l-enfasi huwa ħafna it-tfal, children.
L-mela, bħala remmexxi aħna il-motto tagħna huwa keeping families close. Jiġifieri aħna naraw il-familja narawha minn kull
element.
Mela għandek it-tfal u aħna lina it-tfal żgħażagħ adolexxenti qegħdin naraw from 0 to 21 għalina dawk li qgħu taħt il-kategorija li aħna nissapportjaw. Għandna il-ġenituri, il-caregivers ta' min kun qiegħed responsabilità ta' dawn iż-żgħażagħ, ta' dawn it-tfal, etc. Naraw ukoll is-siblings, għax ħafna drabi ninsew li ifhimni familja għandha wilt ieħor qiegħed magħhom iridu. Allura fid-djar joqogħdu dawn is-siblings ukoll biex ikunu qegħdin.
Kemm sabiħem malli hemm l-angol ikoll.
Iva.
Biex ovvjament is-support system kollha xorbat ma' xulxin.
U inti żomm il-familja
flimkien.
Il-familja f'kull
forma eżatt
ka' familja.
Il ovvjament dawn il-care mobiles u fl-Ewropa bħalissa qegħdin ukoll jagħtu servizz tagħhom
ġewwa
l-Ukraina,
mal-border.
Il-veri għonek qed naraw ukoll il-flessibilità ta' pajjiżi qed jikollhom baraw flimkien.
Fil-fatt l-RMHC Ukraine fejn għandna kellhom jagħlqu ġifieri ovvjament minħabba s-sitwazzjoni u li ġara qed jiġri bħalissa li ħafna chapters tal-RMHC li għandna fl-Ewropa qegħdin jilqgħu familji li għandhom it-tfal tagħhom li ġew pereżempju kienu qegħdin jieħdu cancer treatment ġo l-Ukrain, ġew moved għal sptarijiet oħrajn fl-Ewropa u bħalissa qed tingħata isu priorità li dawn il-familji jibqgħu mat-tfal tagħhom għal tul ta' żmien sakemm dawn ikunu qegħdin jieħdu trattament. Ovvjament kull chapter qed tabdatta skont il-bżonnijiet
ġifieri. U tadatta wkoll skont il-bżonnijiet fir-raba xenarju qed nasum jiena li huwa l-local program.
Eżatt. Mela, fejn aħna ta' Malta laqgħu taħt din il-kategorija. Ovvjament minħabba il-kobor ġeografiku tagħna minħabba li għandna sptar wieħed, il-familji joqogħdu qrib l-isptar, ġa għandna servizz jingħata minn NGO oħra ġo s-Samok l-Onkoloġi fejn jagħtu il-respajt il-familji wkoll, ġifieri aħna ma ridniex li nkun qegħdin nagħmlu xogħol doppju, etc. Care mobiles kif nafu hawn Malta il-reachable tagħna mhux daqshekk jiġifieri hija diffikultuża, so wieħed ikun jista' juża jingħaf is-servizz tal-komunitajiet li għandna. Allura bħala NGO aħna ġejna imwaqfin irreġistrati fit 2012. Biss domna sal isu 2017 naraw isma' xi programm lokali jista' jibbenefika minnu il-komunitajiet Malti. Apparti d-dar, apparti il-klinik, apparti etc. U f'Malta fit 2017 inixtara il-premises tal-RMHC Learning Center. Ġvidan huwa ċentru li taħt il-kappa ta' l-RMHC f'dawn il-62 pajjiż huwa l-ewwel wieħed it-tip tiegħu.
Tip tiegħu. Ġifieri
m'għandniex chapters oħrajn li qegħdin joffru dan it-tip ta' programm. Hemm chapters oħrajn li qegħdin joffru programmi lokali.
Okay.
Per eżempju, għanna jinnaf, jekk nieħdu RMHC Sydney, per eżempju, jagħmlu missing schooling l-itfal, ġifieri missing schooling l-itfal ġo li jkunu qegħdin jieħdu kura ġo l-isptarijiet.
U dak huwa l-programm lokali ġewwa Sydney.
Eżatt, huwa l-programm lokali li huma qegħdin jiffokaw fuq.
Nassum li raw id-domanda raw il-bżonn.
Eżatt.
U f'Malta mela, l-RMHC Learning Center.
Tajjeb.
X'kien il-bżonn?
Mela.
Minn fejn jissuspeċtadna, all right, għandna bżonn. U x'jagħmel?
Eżatt, eżatt. Mela, iċ-ċentru jinsab, l-għonet jinsab fil-naħa ta' fuq ta' Malta, fil-komunità fejn hemm Awra, San Pawl il-Baħar,
Buċibba
Aerja. Tajjeb, ura kien hemm inħass il-bżonn biex jinħoloq dan l-ispazju biex kun jista' jissapportja l-komunità ta' dikl-erja ta' naħa ta' fuq, mhux biss imma. Jagħti s-support lill-NGOs biex ikun jistgħu joperaw minn dan iċ-ċentru. Jiġifieri bħalissa miftuħin inna miftuħin mid-2019 mixin għat-tielet sena u fih bħalissa għandna 12 NGO li qegħdin joperaw minn ġo ċentru tagħna. Tajjeb, issa ovvjament kif għall-ewwel aċċannajna li jisma' aħna naraw il-familja mill-lat. Kull attività, kull program li jiġi jisir fiċ-ċentru aħna narawh ukoll mill-lat tal-tfal, żgħażagħ, adolexxenti, narawh mit-tfal min-naħa tal-aħwa, tas-siblings, narawh minn xi tip ta' training, minn xi tip ta' support li jista' jingħata il-ġenituri, il-caregivers ta' dawn it-tfal. Imma mbagħad naraw ukoll peress li huwa ċentru ta' taħriġ għalhekk it is a learning center. Jaħna nifukaw mbagħad fuq tliet qisu pilastri oħrajn li huma l-edukazzjoni li aħna nissapportjaw professjonisti li ġejjin kemm mill-lat mediku, kemm mill-lat soċjali u kemm mill-lat edukattiv. Dejjem ikun hemm il-focus ikunu it-tfal iż-żgħażagħ u l-adolexxenti. Qegħdin ngħidu jekk pereżempju hemm grupp ta' social workers li dawn bit-taħriġ tagħhom jistgħu finalment the end beneficiary ħajkunu it-tfal, aħna nissapportjawhom bit-taħriġ tagħhom ġewwa
ċentru.
Ovvjament l-NGOs li aħna nissapportjaw dejjem irid ikunu jaqgħu taħt il-kappa tal li huma stess ikun qegħdin jissapportjaw il-familji, tfal, etc. Xi ħaġa li bdejna fil-bidu hija l-inklużjoni, d-diversità, etc. Aħna ma narawx biss fejn jidħlu tfal b'diżabilità. Ġifieri aħna naraw.
Tajjeb nikklarifikaw ukoll li kif.
Eżatt, ġifieri l-NGOs li aħna nissapportjaw huma varji. Ġifieri għandna fejn jidħlu jinnaf pereżempju l-ADHD Malta, l-Autism Parents Association, fejn jiffukaw fuq dak is-settur, għandna NGOs fejn pereżempju bi Brave tiffoka fuq il-bullying ukoll. Għandna wkoll pereżempju il Smiling with Jerome pereżempju jiffokaw jgħinu l-ġenituri li tfal tagħhom ikunu għaddejjin b'xi trattament mediku. Għandna Richmond Foundation, għandna Fondazzjoni SEP, għandna Caritas. Fejn ovvjament nissapportjaw żgħażagħ, issa forsi intuħan nara fuq din il-biċċa xogħol, għandna LGBTI plus goals u kolli qegħdin nissapportjaw huma wieħed mill-aħħar NGOs u għandna xi 3-4 NGOs oħra li qegħdin nagħmlu agreement magħhom.
Semmejt dawn NGOs semmejthom għaliex tagħti stampa tal- kuluri differenti li dawn l-NGOs jaħdmu fuqhom, aspetti differenti li xi ħaġa komuni li hemm dwarhom hija l-familja, jiġifieri hija li l-familja tibqa' flimkien is-servizz li l-familja kif semmejtha jekk inti. U li f'verità qed jikkumplamentaw xulxin ukoll li żgur li għandek element differenti u dan iċ-ċentru jiġifieri qed insemmu l-edukazzjoni, qed insemmu l-professjonisti u ma nafx kien hemm xi tielet tema jew ma nafx x'kien hemm xi tielet tema.
Soċjali.
Soċjali eżatt. Fil-bidu tal-programm, qabel bdejna l-programm, semmejna id-differenza bejn il-medicina u s-soċjali.
Basikament, anka bħala Malta, barra il-servizz li jingħataw dejjem huma abbinati kienu mal-isptarijiet fejn tidħol il-kura medika. Fil-kasta Malta kenna indawru u immorru għal iktar soċjali, ġifieri kif qed naraw għandna diversità ta' NGOs li qegħdin jilħqu
soċjetà
wide open.
Ekku.
Ġifiri ġejjin minn kull tieni. Ġifiri aħna qegħdin narawha mhux forsi mill-lat mediku ma mill-lat soċjali.
U il-servizzi ġewwa l-learning center.
Biex forsi nispjegaw naqra
anka.
Iċ-ċentru huwa kbir 380 square meter, ġifieri huwa kbir huwa mammar bl-iktar faċilitajiet moderni li għandha biex forsi wieħed anka jieħu idea fih għandna training rooms li huma ovvjament mamra bil
teknoloġija
eċetera li wieħed jista' juża. Għandna a learning kitchen li ovvjament din tintuża minn ħafna NGOs fejn ikun qegħdin jissapportjaw
iż-żgħażagħ
fejn jinnaf jisru pereżempju.
X'inhu l-konċett ta' learning kitchen? Jiġri
learning kitchen l-ispazju jasa fih 12 mir-ruħ u jistgħu jaħdmu fuq tliet stations, workstations. U jkunu qegħdin jitalmu flimkien ġifieri jien naf għandek independent living skills pereżempju jiena qegħdin jieta. Ovvjament wieħed jista' wkoll peress li hemm it-teknoloġija anke ġol-kċina jista' jara dak li wieħed jixtieq jagħmlu u jkun qiegħed jagħmlu dak
il-ġifieri. Interessanti.
Enorm il-kitchen, but it's a learning kitchen. Kulħadd għandu l-ispazju tiegħu, u kulħadd jaħdem f'team, etc. Jiġifieri ovvjament ikun hemm supervision ta' l-adulti.
Mhux hekk.
Jiena pereżempju għandna NGO li waqafniha għamilna agreement magħha milux hija Nuam International u dal-waqt ħajkollna programm fejn ħajfukaw fuq l-inklużjoni taż-żgħażagħ Maltin mal-żgħażagħ ta' l-emigranti per
eżempju. Right.
Allora jekk inti ħadd toħloq xi tip ta' attività, l-attività ssir flimkien mhux sir pereżempju waħda minnhom hija fil-kċina u wieħed jara
il-kulturi differenti l-Ċina ta' pajjiżi differenti, l-Ċina Maltija, eċetera, eċetera.
Apparti jekk għandna wkoll żewġ consultation rooms li huma żewġ spazji fejn jista' jsir ħafna counseling fihom, għandna waħda fukata fejn jidħlu group therapy pereżempju għax wieħed tista' tasa' sat minn persuni f'daqqa u l-oħra hija plus li hemm il-possibilità tal-one-to-one u l-oħra one-to-one ukoll imma forsi is-setup tagħha jista' jkomoda il-familja wkoll, ġifieri. Wieħed jista' jieħu daż-servizz.
Mhux l-element tal-familja jerġgħu
hemmhekk eżatt.
U anke meta forsi id-disin ta' dawn il-programmi huwa wieħed mod disciplinari u anke l-aċċess għal dawn il-programmi.
Ovvjament aħna bħala fondazzjoni qegħdin noffru qegħdin nospitaw, jiġifieri ħafna drabi kien qegħdin imma intom tagħmlu programmi. Aħna essaċ ma namlux programmi, ġifieri bħala RMHC, bħal kunċett ta' barra li jospitaw il-familji, aħna nospitaw l-NGOs ta' mal. Meta ħan ikun qegħdin namlu agreement ma' NGO partikolari, ikun qegħdin naraw isma' x'tip ta' servizzi ħadd offri, il-min ħadd offrihom, kif ħadd offrihom, tajjeb, u aħna qed intuk dan l-ispazju. Kun kreattiv, ej jagħmel attività, ovvjament. L-ispazju huwa b'xejn, jiġifieri aħna fiċ-ċentru wkoll, pereżempju għandna uffiċċju shared office li wieħed jista' juża anke għal l-amministrazzjoni ta' dik l-NGO.
Ġifieri
ħafna NGOs jew ma jkollhomx post, jew ma jkollhomx l-ispazju biżejjed, etc.
Dan il-servizzi huma b'xejn, jiġifieri semmihom, ekku.
Nesiġu li l-end user ma jħallas, għaliex ovvjament aħna kull min jiġi ċentru għandu servizzi koll, għandu l-Wi-Fi fejn jiġifieri wara il-post ħajsibu nadif, jista' juża kwalinkwa jinnaf tip ta' servizz, photocopying, etc. għall-NGOs.
U dan kollu però fl-2019, jiġifieri f'sentejn, se tisiru ħafna affarijiet, jiġifieri f'tliet snin, issa kważi, jiġifieri.
Kellna naqra gap.
Ħabba l-COVID nasum.
Ħabba l-COVID, jiġifieri bħal kull entità oħra. Imma nista' nispjegalek ukoll li komplejna nżommu l-familji, anka barra minn Malta, ġifiri meta kien hemm il-kenna gwida minn RMAC Global, aħna nirreferu għalija il-mother
NGO
regular
body,
kenna nnalqu kull tip ta' programm. Ovvjament minħabba il-sanità tal-COVID minħabba, ovvjament. Biss, li ġara is-sabiħ tagħha huwa li ridna xorta nagħtu lura lill-komunità. Mela, meta fejn barra kellek dawk id-djar li kienu mimlin bil-familji, etc., aħna il-building baqa' għandna.
Ġifieri,
il-kmamar baqgħu għandna, ovvjament vojta mhux bil-familji. Imma x'ġara. Dan l-ispazju beda jingħata lura, aħna nafu, għax ovvjament kulħadd għadda minna, kemm kienu qegħdin jiġu jaħdmu working hours it-tobba u n-nurses. Allura l-ispazju aħna offrejnih lit-tobba u n-nurses. Jiġri fejn barra minn Malta kellek ħafna tobba u n-nurses li rridu jitreviljaw u jiġu lura, etc. Daw l-ispazju li konna qabel nofru lill-familji. Offrejnih li tobba u nurses bħala sleeping quarters.
Ekku, għalix huwa biċin l-isptar huwa
eżatt
għandek neċessità importanti.
Eżatt, eżatt, eżatt. U Malta, ovvjament, ridna naħsbu xi ħaġa differenti. Inaqadna mal-Caritas. U fil kif eżatt il-Caritas bdew joffru il-programm tal-Solidarity Meals. Ġifieri bdew jitqasmu dawn il-ikliet kuljum għal-familji u nibqgħu xorta fuq il-kunċett tal-familja. Offrejna ċ-ċentru tagħna biex ikun wieħed mill-ħabb fejn jistgħu jitqasmu dawn l-ikel.
Ġifieri
fi żmien 12-il ġimgħa miċ-ċentru tagħna mit-tnejn sal-ħadd ħarġu il fuq minn 3,500 ikla. Ġifieri konna kien jiġi l-ikel, konna nippakjawh, kien hemm il-volontiera li jmorru ovvjament iqasmu il-familji u t-tfal. Ġifieri hemmhekk erġajna waqajna fis-support li aħna nagħtu.
Ġifieri
għal 12 weeks is-support tagħna wkoll il-familji.
Però
nassigura
li qed naqwa l-importanza tal-flessibilità, l-importanza li
iva.
Proġett lokali jissapportja lill-lokal, mhux li hija xi ħaġa globali jisma' kulħadd ħajjagħmel l-istess.
Le.
Isu qed nifhmu verament x'inhu ma' l-grassroots situation.
Kienet sfida hemm ħa nkun onesti ġifieri, għaliex ovvjament inniżdu imma intom kif qed toffru post b'xejn lill-NGOs. Hawnhekk forsi kellna naqra l-kultura sfortunatament, ġifieri li għaliex NGO you will be given the second best. Mentri meta kulħadd qed jiġi iċ-ċentru l-istrina, imma ta' kif b'xejn, ovvjament. Forsi se nitlu nara fuqha, aħna rridu nsostnu da' ċentru, ġifieri biex iżomm ċentru bħal dak, bispejjeż hemm medi. Biss aħna ma nitolbux l-ebda 1 cent lill-NGOs. Najdu kol forsi sambat nitlu għalija fuq wara dik li rajna l-possibilità li jisma' mhux NGOs biss nistgħu inġibu fiċ-ċentru aħna. Nistgħu nidħlu partnership agreement ma' entitajiet forsi anka pubbliċi li jistgħu tru iċ-ċentru tagħna jagħtu xi tip ta' support lill-familji wkoll. Ġifieri, aħna nkunu qegħdin fin-nofs biex inresqu dawn l-NGOs u l-familji l-membri tagħhom. Tajjeb iż-żgħażagħ, il-ġenituri, etc. Ma dawn l-entitajiet tal-gvern li flimkien bluzu tal-post nkunu qegħdin finalment ukoll nissapportjaw il-familji. Ġifieri dik forsi nistgħu nidħlu.
Ħaniftħu fuqha mela wara fit-tieni parti. Interessanti ħafna il-konverzazzjoni li għandna llum. Ħammorru għal waqfa ta' mużika għandna hawnhekk fuq il-programm aħna hawn nagħtu support ukoll l-artisti Maltin, mużika minn Malta, u llum qed nitkellmu dwar l-aċċess għal spazji, l-aċċess ukoll għad-djar għall-familji, u Luke Chapela kemm ħareġ mużika ġdida, a house is not a home, però il-lirika tagħha verament tfisser ukoll l-importanza fejn hemm il-familja dik hija verament id-dar tagħna u dan huwa x-xogħol li qed jagħmel Armates ukoll f'Malta u madwar id-dinja. Nisimgħu Luke Chapel u nkomplu din il-konverzazzjoni minn hawn u ftit minuti oħra.
Stuck inside a world with different strangers, different faces, no more. And now I'm getting old, so I can't help it, I can't fake it anymore. And I've been driving down the interstate, and I've never felt so far away from home. And I feel sorry for the ones that stayed, cause I never knew what I could say to them. Now I'm feeling all alone. Tell my mama I'll be fine, tell my dad that I'll be happy, and I swear I'll be alright once I'm near the place I started. Tell my mama I'll be fine, even though I feel exhausted. I go through phases, different stages on my own. And every grudge I hold, I need a shoulder, I can't get over my own faults. I've been driving down the interstate, and I've never felt so far away from home. Yeah, yeah. And I feel sorry for the ones that stayed, cause I never knew what I could say to them. And now I'm feeling all alone. Tell my mama I'll be fine, tell my dad that I'll be happy, and I swear I'll be alright once I'm near the place I started. Tell my mama I'll be fine, even though I'm feeling exhausted. But I know our house is not a home.
House is not a home, ma' Luke Chapel, mużika minn Malta, iktar mużika minn Malta minn hawn ftit minuti oħra hekk eżatt xi nispiċċa dan il-programm flimkien ma' Tony Santu mużika 21 dejjem hawnhekk fuq Campus FM. U dan il-programm illum flimkien ma' Ronald McDonald's House Charities Malta RMHC qegħdin nitkellmu dwar is-servizz li tagħti dil-organizzazzjoni b'mod lokali fi 62 pajjiż differenti madwar id-dinja anke hawnhekk ġewwa Malta. Flimkien ma' Tonio konna qed nitkellmu anke dwar l-ospitalità li l-RMHC Learning Center joffri ġewwa Malta lin-numru ta' NGOs. Però mhux biss lill-NGOs, tarrafna wkoll xuħut minn l-entitajiet u għandi kurzita nkun nitgħallem daqs minn huma dawn l-entitajiet x'jagħmlu, kif tikkollaboraw flimkien, eċetera, eċetera.
Ovvjament wieħed biż-żmien jitgħallem, jiġifieri dinja issel a new concept, kontra ġdid, a learning curve għalina. Allura għadna isma' mela l-ewwel anke li nġibu l-NGOs jaħdmu flimkien. Dak huwa in-networking sabiħ li aħna għandna li jista' jkollok taħt l-istess saqaf NGOs qed jaħdmu flimkien. Biss xtaqna morru pass ieħor u x'għadna isma' għax ma inġibux entitajiet tal-gvern li inresquhom ma' dawn l-NGOs. U flimkien bħala triangolu nistgħu nospitaw attivitajiet li dawn l-entitajiet qegħdin joffru, ġifieri wieħed naħseb mill-lan huwa li aħna nilħqu il-komunità tagħna ħadd fuq ta' Malta. Ovvjament kulħadd jaf li hija komunità divers, hemm ħafna nazzjonalitajiet, hemm ħafna sfidi. Allura aħna għandna l-ispazju, għandna l-NGOs li għandhom il-membri, hemm dawn l-aġenziji li qegħdin joffru s-servizz għax ma poġġux kulħadd taħt kappa waħda. Palissa għanna mainly liktar għanna erba entitajiet li aħna qegħdin naħdmu magħhom, jiġifieri meta qegħdin ngħidu magħhom, ovvjament aħna indaħlu l-NGOs dejjem fix-xenarju. Għandna l-FSWS li għandna kif għamilna agreement magħhom issa u għandna kif kellna event li forsi nistgħu nitkellmu wara hawnhekk. Qegħdin nissapportjaw servizzi u attivitajiet minn l-Aġenzija Support ukoll. Għandna il-National Literacy Agency. Forsi nistanduru naqra waħda waħda u għandna wkoll qed nissapportjaw id-Department of Counseling.
Un-università
Un-università un-ek stess. Ġifri, u għawnek inti tibda tara li aħna edin nirħu dawk il-professjonisti li ġejjin mill-lat soċjali u mill-lat edukattivu kol. Ġifri, fil-bidu edna etnaraw di holistic support. Jekk nibdew bl-aħħar servizz, ġifri bl-aħħar support, Palissa qegħdin nospitaw l-istudenti li qegħdin qed jagħmlu Masters in Counseling fl-Università ta' Malta taħt il-Department of Counseling u qegħdin jagħmlu l-practicum tagħhom fiċ-ċentru tagħna. Ġew praticament aħna inqabduhom mal-NGOs tajjeb u daw jibbenefikaw mis-servizz li jkunu qegħdin joffru huma. Ġifieri palissa għandna iż-żewġ counseling rooms, consultation rooms sejħilhom li trid, l-ispazju qiegħed jintuża kważi wara nofsinhar kollu mit-tnejn sal-ġimgħa, ġifieri anke s-sibt qed ikollna xi group sessions, counseling sessions ukoll. Jiġifieri dak huwa wieħed mill-agreement li għandna. Għandna in-National Literacy Agency, kulħadd jaf li toffri ċertu servizzi ġol konsilli lokali rigward ovvjament il-qari. Fiċ-ċentru tagħna bdejna l-ewwel programm li għandhom Leġġi Kon Me li huwa l-ewwel readings sessions bit-Taljan. U jiffoka għal fuq tfal bejn l-età ta' 0 u 3. Ġifieri tajli ma għadin żgħar, isiru b'mod ovvjament adattati, kien hemm il-kant, eċetera, bit-Taljan fejn inti dak iż-żmien, dawk l-ewwel tliet snin, persuna tkun qed tixrob il-lingwa wkoll, ġifieri.
Tassolvi ħafna
informazzjoni, eċetera. U dak is-servizz jingħata darba f'ġimgħa il-ċentru kull nhar ta' ġimgħa wkoll bejn l-10 u l-11.
U għaservizz jaħna. Mena għala fil-ħodu, ben laċa u l-ħadħax.
Iviva, ċaċa, ikonna l-parents ġejjini ġifiri għemmek il-ċentru. Zewċ agreements għan huwa ma l-Aġenzija Support li aħna qegħdin nofru per eżempju ġej is-sajf issa għandna sessions li ħan ospitaw fejn jitlu is-siblings, jiġifieri l-aħwa ta' persuni b'diżabilità xi kultant ikunu minsin, allura aħna nerġgħu nżommu il-konċett tal-familja anka l-aħwa siblings u l-FSWS qegħdin nofru tip varji ta' servizzi li joffru fejn jidħlu żgħażagħ, ġenituri, familji, eċetera. Ġifieri dak huma
Erba skur minn ħafna li l-ħidma tibqa' sejra li ovvjament qed jagħtu servizzi differenti. Jien għandi kurzjità semmejniha ftit qabel u nixtieq li speċ ta' insemmuha għaliex kif semmejta jaf inti biex tmessi ċentru bħal dan. Huwa ċentru b'xejn jiġi l-NGOs u min joffru s-servizz, min jieħu s-servizz mhux ħallas, però ovvjament hemm l-ispejjeż.
Iva.
U jena għam lajk, isma, kif, speċta, għajdina xejn forsi anke xaħġa li hija li ovvjament tgħin biex dawn l-ispejjeż kun mitigati.
Ovvjament bħal kull NGO niddependu ħafna fejn jidħlu support mill-fundraising. Eċetera, ġifieri nafu li anka il-COVID ħallit impatt, ġifieri għax ħafna fundraising ma sarx, ġifieri l-NGOs kollha u Malta kollha ddew minn din is-sfida. Jekk inħarsu quddiem forsi nerġgħu morru għal normalità ġdida u wieħed jaddatta, eċetera. Bħala RMHC, anka ħna globalment, il-main sponsor tagħna imma mhux l-unika sponsor huwa McDonald's
jiġri
fejn f'kull pajjiż fejn hemm l-entità aħna tista' tinfetaħ RMHC.
Okay.
Jiġifieri dik hija waħda the favorite charity of McDonald's. Maħniex l-unika ġifiri nafu li jkun hemm support ħafna iktar ta' NGOs oħra anka u Malta ġifiri.
Biss
kunċett ġdid li per eżem, kunċett li forsi ħafna nies meta wieħed iżuru il-restaurant
tal-McDonald's
li kun hemm dawk il-kaxxi fejn wieħed jitfa' dawk is-sens, dawk immorru kollha biex iżommu ċ-ċentru għaddej. Ġifieri dak huwa the main sponsor, ovvjament imbagħad ikollna attivitajiet matul is-sena wkoll, ġifieri u għandna ovvjament kellna sponsor għandna biex nispiċċaw iċ-ċentru ta' fin tiex ovvjament trid l-amar, il-finishing, ġifieri
materjal biex
ċentru. U issa għaddej għandna wkoll sponsor tal sponsor li jissapporti għandhom biex inżommu għaddej. Wi-Fi, cleaning, daw kolla jitilaw bħala spejja, nafu l-lum biex jizzom.
Issa di dar, bażikar, nux għaj di la dar, ma forse t-tiktar minn dar.
380
Isma, il-2021 impact, għaw numri, għaw numru ta' numri, għaw bosta numri u d-dimi, xif jissru dawn, per eżempju, 809 total session hours. Kif għanna daċċejn?
Mela, ħna bdejna minn meta ftaħna, ġifieri bdejna naraw isma' aħna x'impatt qegħdin inħallu fuq il-komunità, ġifieri x'qegħdin nagħtu lura fuq il-komunità. Allura kull attività li ssir iċ-ċentru, kull sijat li jiġu kull familja li aħna nissapportjaw, finalment nagħtuha valur, numru fija, ġifiri, issa bdejna l-ewwel sitt xhur ta' 2019-2021, issa ovvjament mixina għal 2022, allura nibdew naraw isma' semmejt inti 809
sijat.
Dak huma s-sijat li aħna supportajna lill-NGOs biex jużaw iċ-ċentru tagħna. Ġifieri matul is-sena aħna tajna dawn is-sijat nixtiequ li ċ-ċentru jkun iktar attiv. Ovvjament kellna restrictions minħabba tal-COVID, jiġifieri qegħdin naraw issa li dak in-numru ġa qegħdin dis-sena ġa qegħdin kważi in-nofs tiegħu għadna l-ewwel
quarter.
Eżatt, l-ewwel quarter. Imma nafu li sal-aħħar tas-sena dak in-numru issa erġajna bdejna lura ħajżdied. Jekk tara il-numru ta' familji li aħna s-sapportajna, 95. Ġifieri dak huma il-familji in ġenerali. Kull NGO, kull entità li għamlet użu mis-servizz tagħna miċ-ċentru. Is-sapportajna 16 l-NGO u entità flimkien, ġifieri huma dawk it-12 l-NGO, dawk l-entitajiet, ikollna xi ovvjament entitajiet oħrajn li jkunu one-offs li aħna nissapportjaw. Probably ħafna drabi jkun il-bidu biex aħna nagħmlu agreement magħhom jiġifieri.
Però dawn in-numri fl-aħħar mill-aħħar qed jgħidu storja. E ċejdu storja tal-valur anke da dan il-Learning Center u tax-xogħol li qed isir ġewwa Malta. Storja li lili qed tgħid li isma' kemm hemm bżonn dan
is-servizz.
Għax huwa kunt ġdid. Alright, imma n-numri hawn qegħdin, jiġifieri toqgħod tgħidha ma sarx kunt ġdid biex ikun għamilna kunt ġdid.
Eżatt.
Is-servizz qed jingħata u l-bżonn tiegħu. Kemm jimmotivakom lilkom anke meta tkunu qegħdin taħdmu meta tkunu qegħdin man-nies, kemm anke jtulkom ispirazzjoni għal l-idea ġodda biex tkompu sejrin u anke b'mod internazzjonali kif taqsmu l-esperjenzi tagħkom?
Ovvjament, pereżempju aħna meta nagħmlu agreement inpoġġu bil-qiegħda u ngħidu isma' qed nintukhom dal-ispazju, ejja noħol ġifri anka jiena stess bħala direttur nejn il-NGO biex flimkien naslu biex nagħmlu jiena xi tip ta' taħriġ pereżempju, għaliex naqgħu fuq il-kunċett tal-Learning Center inha edukattiva. Għandek grupp ta' pereżempju jiena social workers, community workers li dawn iridu jieħdu taħriġ specifiku, allora jiġu hemmhekk jagħmlu ġurnata, ħafna drabi tkun dik il-ġurnata l-bogħod mill-uffiċċju ta' fin, allora wieħed jista' għandna l-kċina jista' juża team building, jiġifieri nagħtu l-ispazju biex dawn in-numri finalment meta ħajmorru lura fix-xogħol tagħhom speċjalment ħajkunu motivati iktar. Fin, u ovvjament jaraw il-faċilitajiet u jibdew jaħsbu x'jistgħu jagħmlu fiċ-ċentru wkoll.
Ekku, huma numri jkubru jimmultiplikaw fis-sens minn fl-aħħar mill-aħħar. Dawn is-sigħat mhumiex biss is-sigħat li qed isiru hemm ovvjament huma. Però anke naf li ftit tal-ġimgħa ilu saret konferenza interessanti ħafna. Fadlin ninsa 5 minuti, ġifieri ħana konkludu proprju bil-konferenza x'kien it-titlu u għalfejn dan it-titlu b'mod partikolari forsi.
Tajjeb, mela, il-RMHC Global ukoll tissapporti għala fejn jidħlu l-edukazzjoni, ġifieri anka barra minn Malta naraw mill-lat mediku u Malta mill-lat soċjali, hemm dak li sejjaħ l-RMHC Family Centered Care Conferences. Ġifieri jsiru ħafna konferenzi fejn din id-darba fil-pajjiż l-oħrajn jaqbdu it-tobba u n-nurses u jkunu qegħdin joffrulhom konferenza li tkun xejn ukoll. Ġifieri hawnhekk qed nerġgħu nagħtu lura is-servizz tagħna fejn jidħlu il-kunċett ta' family centered care, ġifieri fejn inpoġġu il-familja l-ewwel fejn meta jkun hemm il-kura tal-pazjent. Fil-każ ta' Malta qed nilhom isma' aħna nistgħu nagħtu il-family centered care tagħna nistgħu narawh minn għad differenti, minn għad soċjali. Poġġejna bil-qiegħda rajna wkoll x'tibta bżonn għandna u inbniet din l-ewwel konferenza li saret fis-6 ta' April, jiġifieri ftit tal-ġranet ilu. Il-konferenza kien ittrattat it-tema tal-trauma informed practice in adolescent care, jiġifieri kienet iffukata fuq trauma u fuq age gap specifiku li kunu l-adolescenti. Stidinna 118 ruħ u kenna turnout ta' 95%, kenna turnout mill-FSWS għax huma kollha frontliners, jiġifieri din għamminija specifikament in collaboration with FSWS għaliex anka huma stess ġew bit-tema, jiġifieri din ħarġet minn need wara li għamlu training need analysis isma x'iridu il-frontliners. Imma bagħad aħna ovvjament peress li aħna konna li ospitajna mela ġibna il-frontliners min-naħa tagħhom. Istidinna l-NGOs li aħna nospitaw, tajjeb, u per eżempju li studenti wkoll li qed jagħmlu il-masters in counseling. Mela hekk kellna mix qadna li anka ħloqna networking session isma' x'huma s-servizzi tal-FSWS, x'huma counseling li studenti jafu min huma l-NGOs. Min huma n-nies tal-FSWS. Flimkien, kien hemm jiġifieri ridna nagħmluha li kienet in person, jiġifieri ovvjament llum kulħadd virtuali.
Din new digital modu.
Yes, imma ridni għalhekk biex kien hemm lan ieħor tal-connection bejn
is-sena. Jiena ngħidha fresh of breath, din jiġifieri mhux biss il-konferenza ma dak kollu li tkellimna dwar illum verament keeping family close għax qed naraw l-elementi kollha tal-familja qasem minux vera, jiġifieri u naħseb we just touch the tip of the iceberg, jiġifieri kwanda nitkellmu fuq ħafna affarijiet oħra.
Opportunitajiet huma endless, jiġifieri.
U jina I'm looking forward biex nara xħajsir fil-futur għalix għanna nejdu jina għonala għabdin fil-sens il-fat li bdejna fuq erba scenarios differenti l-MHC House, il-Family Rooms, il-Care Mobiles pero għal-kem istituzzjoni ta' Malta forsi dawn mumiex l-iktar li forsi jistaw jintużaw pero xorta il-program lokali ta' Ronald McDonald's Learning Center qed joffri servizz għal-familji ġewwa Malta.
Iva,
u dik naħseb li ħaġa li tqawwila qalbi u ringrazzjakom tal-ħidma tagħkom għax onestament. Isma, qabel nagħlaq, jekk xi ħadd jagħmel kuntatt magħhom.
Jew jibgħatilna email fuq info@rmhc-malta.com
Alright.
Fuq il-social media, kemm għandna fuq Facebook u LinkedIn, għaliex forsi anke jkunu qegħdin jismgħuna xi ħadd mill-corporate,
jiġifieri
li jkunu jistgħu jixtieq jissapportjaw.
Iva.
Xi programm pereżempju milli aħna nospitaw. Jew nkella jista' jiġi hemmhekk u nistgħu nitkellmu jiġifieri.
Kemm naġġu nirrepetu li hemmhekk?
Mela info@rmhc-malta.com
Proset wis. Tonio, ringrazzjak ħafna u l-komplement tal-ħidma tal-għalija.
Grazzi inti, grazzi tal-ispazju li tajtu.
Hemmhekk flimkien wasalna wkoll għall-konklużjoni ta' dan il-programm. Programm ieħor aħna hawn fejn issa repetizzjoni tiegħu s'issir nhar il-Sibt il-ġej eżatt dwar il-programm Agora fil-11 hawnhekk dejjem fuq Campus FM. Jiena ringrazzjakom tal-li ta' kull ġimgħa qegħdin tkunu magħna, qegħdin tkunu magħna wkoll biex nitgħallmu flimkien u nkomplu nikbru bħala individwi. Propju dan huwa l-ewwel produzzjoni fejn nittratta l-igwaljanza u l-ħidma li qed isir minn bosta entitajiet hawnhekk fuq il-xandir lokali u grazzi lilkom tal-li qegħdin tkunu magħna il-numru dejjem qed iżidu, il-kummenti dejjem qed iżidu u ħeġġiskom tmorru fuq il-paġna tal-Facebook tagħna fuq il-medja soċjali aħna hawn u hemmhekk tkomplu wkoll tikkomunikaw u tagħtu l-opinjonijiet tagħkom. Jiena ma' bord sal-ġimgħa dieħla maċċa li xejn xejn jilkom, lif grazzi u tislijiet. Ciao ciao!